La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte.
Sunt Lavinia Ștefan și este plăcerea mea să vă știu aproape de noi prin intermediul acestei emisiuni. Vă invit să facem cunoștință cu un caz deosebit. O mamă iubitoare și dispusă la mari sacrificii pentru doi copii cu nevoi speciale pentru care nu are condiții adecvate. Nu se lamentează, dar micuții ne-au atras atenția cu gingășia și inteligența lor. Să urmărim împreună reportajul acestei ediții.
Ce își doresc părinții cel mai mult pentru copiii lor? Sănătate. Nu știm câtă durere poate avea în suflet o mamă ai cărei copii încarcă fișa medicală cu afecțiunile lor. Luminița Grozeanu are 3 copii. Ionuț este diagnosticat cu tetrapareză spastică și are o dioptrie de -9,5, iar Andreea suferă de parapareză spastică și dioptrie de -6,5.
Ionuț, așa s-a născut? Poți să-mi spui care este, da. Care este diagnosticul lui?
Tetrapareză spastică. Și... o problemă și cu ochii.
Ionuș, ce dioptrie are?
-9,50.
Ce probleme are Andreea?
Parapareză spastică și tot așa cu dioptrie, -6,50. Și au mai multe probleme și diagnostice.
Și cu toate acestea merg la școală și zi de zi și au și calificări bune.
Foarte bune, foarte bune. Sunt mândră de ei.
Copiii au fost traumatizați de violența tatălui și de un an de zile Luminița poartă singură responsabilitatea îngrijirii și educației lor. S-a străduit să-i fie acceptați la școală și, deși s-au mutat la un cămin unde nu are condiții pentru copiii ei bolnavi, se deplasează în fiecare zi de 2-3 ori la școală pentru a-i ajuta să se descurce.
Cum a reușit Ionuț să se integreze? Ionuț, la ce fel de școală merge în primul rând, Ionuț?
La o școală normală, în Ploprani. Școala Carol I. Foarte mult am alergat să-l dau la această școală, mi-a fost primit până la urmă. Eu la pauză nu lipsesc, înainte să mă mut la cămin stăteam aproape de școală cu chirie, plăteam la cineva și mă duceam la fiecare pauză. Eram întotdeauna lângă el și de când ne-am mutat la cămin, la pauza de masă, pauza la 9:30.
Cam ce distanță este între locul în care stați acum și
să
școala?
Zic, așa o jumătate de oră dus și jumătate, cam o oră, să zic, 3/4 oră.
Efortul de a merge la școală cu ambii copii este enorm, dar pentru că se gândește la viitorul lor și micuții înrăgesc școala, mama se luptă să le împlinească această dorință.
Și cum mergeți la școală?
Cum să, băiatul în căruț, fata trag de așa, merge greu, foarte greu. Mai are și dureri de picior și foarte greu, foarte greu ne este.
Cum ajungi tu la școală?
Păi, merg și eu cum pot până la școală.
Păi de ce cum poți?
Păi nu pot merge ca orice copil.
Dar merge foarte greu și are dureri de multe ori, de exemplu și ieri. Foarte greu a ajuns la școală de dureri de picior.
De la mers.
De la mers, da. Păi este foarte greu, că este foarte departe și de 2 ori pe zi mă duc, îi duc, când se întoarce atât la școală, tot așa.
Ce ți este cel mai greu la școală? Îți este ceva greu la școală?
Da. Să stau mai mult în căruț.
Tu unde stai? Tu nu stai în bancă ca și ceilalți colegi?
Nu.
Unde stai?
În căruț.
Cu toate aceste dificultăți, copiilor Luminiței le place la școală. Se străduiesc să țină pasul cu ceilalți colegi și reușesc.
Am observat că lor le place la școală.
Foarte mult.
Și Ionuț chiar este un băiat foarte curajos.
Foarte bun, este foarte inteligent. Îl iubește doamna foarte mult.
Ce îți place cel mai mult la școală?
Toate. Matematica, română, îmi place tot.
Tu ești clasa a doua acum. Ia spune și mie, cum ai terminat clasa a întâi?
Foarte bine, am avut note de mai foarte bine, doar bine de 2 la engleză, pentru că nu fac să niciodată engleză și de
îmi place să citesc, să scriu și îmi place mult materia muzică.
Cum ai terminat-o clasa a treia?
Am terminat-o cu premiul întâi.
Luminița suferă la rândul ei de hernie de disc. Ridicatul copiilor îi agravează această afecțiune, însă problema a apărut în alte circumstanțe.
Ne bătea, făcea urât, speria copii, făcea scandaluri, se repetau cam seara de seară, nopțile, nu știam ce. Trăiam numai într-un stres, nu mai vreau să mai mi-aduc aminte, nu știu, deci a fost un coșmar pentru noi și pentru mine și pentru copii.
Cum vă simțiți acum?
Liniștite, avem liniștea. Ne-am găsit liniștea de care aveam nevoie și asta numai cu ajutorul Dumnezeu. Ne-a fost aproape întotdeauna. Numai pe Dumnezeu l-avem.
Știu că te mai ajută cineva care, deși este la vârsta copilăriei, își dedică o parte din timp să te ajute. Cine este?
Fata mea cea mare este și ea clasa 7, care o jumătate de zi o petrece la școală până la ora 2 și restul stă săracă numai pe lângă mine, face temele și face și ea ce poate. La curățenie, la rufe, la spălare, la copii. Mi-a fata cu probleme și o duce pe afară, în plimbă.
Te-ai gândit vreodată ce ți-ar plăcea să te faci când vei fi mare?
Da, dar m-am hotărât încă.
Ce-ți place să faci cel mai mult în timpul tău liber?
Să stau la calculator, să mai citesc, să mai mă la televizor și să ajut pe mine la treabă.
Oricât de greu i-ar fi, Luminița nu se lamentează. Privește cu încredere, iar dragostea pentru micuții ei o menține în formă și luptă să-i ajute să-și împlinească visurile.
Puteți să-mi spuneți care este cea mai mare bucurie pe care o aveți?
Faptul că i-am. Și nu pot să... Sunt lângă mine. Și pentru mine face foarte mult. Și ei îmi dau putere să merg mai departe. Pentru ei îmi fac singură puterea să merg mai departe, să trec prin toate.
Ionuț, ce ți-ai dorit tu cel mai mult de la viață?
Să merg.
Și ce-ți dorești să vezi?
Stelele. Tot.
Ce vrei să te faci când vei fi mare?
Vreau să mă fac șofer.
În platoul emisiunii noastre sunt prezenți doi invitați, kinetoterapeut Gabriela Răducan, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Și domnul doctor în psihologie Daniel Duță, pe care probabil că vi-l amintiți de la alte emisiuni.
Cu mult drag.
Bine ați venit. Un caz pentru care încercăm să facem ceva și mai întâi începem cu găsirea unor soluții, de aceea v-am invitat pe dumneavoastră ca psiholog și pe dumneavoastră ca specialist în recuperare. Când priveam reportajul acesta, ne întrebam fiecare dacă se poate face ceva pentru acești micuți. Haideți să deschidem astfel emisiunea. Care dintre ei are șanse mai mari? Sau există șanse pentru vreunul?
Sigur că da, șanse există pentru ambii copii. Este adevărat că am putea spune că fata ar avea șanse mai mari de recuperare, deoarece are o formă de paralizie cerebrală mai ușoară. Așa cum am văzut în reportaj, ea se poate deplasa fără ajutorul unui echipament de mobilitate și, bineînțeles, că cu anumite intervenții, poate chiar chirurgicale, există acum multe tratamente care pot trata această boală, se poate ajunge la o stare în care ea să poată să se deplaseze independent, fără să mai fie ținută de către sora ei.
Cred că sunt costisitoare aceste intervenții. Puteți să aproximați cam la ce sumă s-ar ridica o astfel de intervenție?
Da, este adevărat. Aceste intervenții sunt foarte costisitoare. Pot spune despre o intervenție care se face mai nou în Chișinău, Republica Moldova, de către medici ruși care operează în toată Europa. Costurile unei astfel de intervenții este aproximativ 2000 de euro. Nu durează foarte mult, însă costurile sunt destul de ridicate pentru anumite persoane.
Pentru categoria aceasta socială, sigur, din care face parte familia Grozeanu. Este recomandat ca și ea în perioada aceasta să se folosească de un scaun rulant?
Nu aș grăbi să-i recomand să folosească un scaun rulant, deoarece neutilizarea grupelor musculare pe care ea le folosește momentan pe o perioadă mai mare de timp va duce la scăderea forței acestor grupe musculare. De aceea Aș recomanda mai degrabă poate utilizarea unui cadru de mers care să-i ofere independență, să nu mai depindă de o altă persoană, dar în același timp să îi și ușureze deplasarea.
Recuperarea pentru fetiță în ce ar consta? Ar putea fi făcută la domiciliu?
Se poate face și la domiciliu. Sunt anumite exerciții care pot fi făcute de către copil și de către mamă. Aceste exerciții pot fi învățate de către părinte cu ajutorul unui kinetoterapeut la un centru de recuperare, însă sunt și anumite exerciții care trebuie făcute de specialist sub supravegherea acestuia și de către acesta, și acestea trebuie făcute de preferat. Tratamentul acestor afecțiuni este zilnic, dar în condițiile în care nu se poate zilnic, de preferat de 2 sau de 3 ori pe săptămână.
Vom reveni la această discuție. După ce vom discuta puțin cu domnul psiholog despre importanța faptului că merg acești copii la o școală normală.
Este important lucrul acesta pentru normalizarea lor ca persoane încadrate în social. Este de felicitat, în primul rând, învățătoarea de acolo, directorul, managerul școlii, la fel copiii care sunt cu el și tolerează situația lui, care îl fac pe el, din punct de vedere fizic, să nu aibă o regresie. Deși situația lui este așa cum este și pur și simplu emoțional ne doboară pe toți un asemenea caz, pentru că fie că ești părinte și faci proiecții asupra unei situații dacă ți s-ar fi întâmplat ție, fie că nu ești părinte și te gândești dacă ai avea un copil de natura asta, cum ai proceda și ce ai face, lucrurile nu stau prea bine, așa cum ne spunea și domnișoara specialist, în rezolvarea situației fizice. Însă, din punct de vedere psihic, este un plus că a fost acceptat și felicitări pentru că a fost acceptat la această școală și, după cum se vede, din punct de vedere intelectual, copilul pare să aibă toate valențele ca să meargă bine cu școala și să învețe bine.
Și îl ajută faptul că merge la o școală normală, mai mult decât că ar merge la una specială în condițiile sau privind calitățile lui și capacitatea intelectuală, nu?
Mă gândesc la acest lucru că este foarte bine, deoarece dacă Dumnezeu face prin ajutor financiar, printr-o minune, prin ceva, ca el să aibă o ameliorare sau o îmbunătățire a fizicului lui, a mersului, a sănătății lui fizice, din punct de vedere fizic, se complementarizează foarte bine, astfel încât viața lui să fie mai bună, mai ușor de susținut și de mers în viață, de pătruns în viață.
Faptul că mama merge la școală chiar la pauza aceea mare pentru a-i fi de ajutor fiului, cât de mult îl ajută, îl susține psihic?
Păi cred că este singurul și cel mai bun, nu singurul, dar cel mai bun ajutor în cazul acesta. Dacă am angaja pe altcineva într-o asemenea situație, inserția valorilor de dragoste emoționale pe care o mamă le face pe și ridicatul acela îl face cu o anumită emoție, să-l pună în căruț, să-l pună în pat, să-l pună pe scaun, lucru care pe el îl ajută și îl poate ridica și psihic și fizic.
Pe de altă parte, am văzut că și mama suferă de o boală, nu se poate descurca financiar în condițiile în care trebuie să fie sprijin pentru copiii ei, sprijin fizic. Este un cerc vicios.
Problema aceasta este ca un serviciu pentru ea. Ca un serviciu pe care ea îl face din obligație, din conștiință, din durere, îl face, dar are și ea nevoie de pauze. Pauze din nefericire, cel care trebuia să o ajute nu mai este lângă ea, soțul.
Decât să fie alcoolic și să-i bată sau să-i traumatizeze.
Ei consideră că este cea mai bună soluție să stea departe de soțul ei, pentru că asta este situația violenței lui față de familie. Însă, din punct de vedere al ajutorului, are nevoie și ea să facă pauze de o zi, de o săptămână, să poată să-și încarce bateriile și fizice și psihice ca să poată să meargă înainte.
Ați anticipat răspunsul la întrebarea pe care vă adresam, cât mai poate să reziste sau cât ar putea să reziste o mamă supusă unei astfel de activități, pentru că are nu doar un copil, ci doi cu dificultăți.
Așa este, mama are puteri magice, putem spune, de ce zic lucrul acesta și nu este o chestiune profesională, dar e o chestiune de credință, căci ea are resurse datorită dragostei. Resursa nu stă în fizicul ei care este căzut, ci resursa este în voința ei, pentru că sunt copiii ei, sunt făcute de ea. Mă bucur din emisiunea dumneavoastră că am observat din ce ați transmis, că mai are o fetiță care și ea s-a implicat și emoțional și fizic pentru ajutor. Lucru care o ajută și pe fată, o ajută și pe mamă, însă este un pic de repercursiune asupra imaginii fetei de adolescență, pentru că copiii o asociază poate cu situația fraților și la un moment dat este posibil să clacheze și ea. Deci și ea, sora lor, fata cea mare a mamei, are nevoie să-și reîncarce bateriile, să-și reconsidere voința și să poată să meargă mai departe.
Revenim la ideea de recuperare. Cum pot fi ajutați copiii din mediul rural în condițiile în care n-au școală specială, nu se pot deplasa zilnic pentru recuperare?
Este o situație destul de dificilă. Din păcate, centrele de recuperare sunt în orașe și poate, nu știu, cel mai apropiat centru de recuperare pentru ei ar fi în Ploiești. Fundația la care lucrez, Fundația Motivation, are un centru de recuperare în regim ambulatoriu în orașul Ploiești, unde ar putea participa la ședințe de kinetoterapie gratuite. Din păcate, în alte regiuni, alte locuri, nu cunosc alte centre de recuperare unde ar putea merge și singura variantă ar fi ca periodic să aibă perioade de tratament balnear, unde mama împreună cu cei doi copii să meargă 2 sau 3 săptămâni în stațiuni balneare unde se poate beneficia de recuperare.
În mod concret, această fetiță ar putea merge la recuperare în Ploiești sau s-ar putea deplasa cineva la domiciliu să o ajute?
Din păcate, fundația nu oferă servicii la domiciliu. Poate că pe viitor vom deschide și acest serviciu, însă cum o putem ajuta noi practic este ca mama să se deplaseze împreună cu copilul la Ploiești pentru a beneficia de 10 ședințe gratuite de kinetoterapie, urmând ca în această perioadă să învețe anumite exerciții pe care le poate continua și acasă.
Mi se pare aproape imposibil să te deplasezi ca mamă singură, cu doi copii, amândoi cu probleme speciale în ceea ce privește mersul, și să ajungi la recuperare, nu în fiecare zi, dar cel puțin o dată pe săptămână, să spunem, da? Pe de altă parte, am aflat că mama nu a reușit în anul precedent să meargă niciodată cu ei. Și oarecum este de înțeles, în condițiile în care abia a divorțat și cred că a încercat să se recupereze pe sine. Este aproape o situație fără ieșire.
Da,
în condițiile în care nu există ceva concret să li se ofere la domiciliu, aș zice. Poate că cineva se gândește să-i ajute la deplasare, să le ofere transportul acesta. Și facem apel în felul acesta la ascultătorii și telespectatorii noștri care se află prin apropierea localității Plopeni să ofere sprijin acestei familii. Vorbeam și despre latura economică a familiei, financiare. Despre intervenție chirurgicală este greu să vorbim în mod concret pentru că doar dacă este cineva să ofere banii aceștia. Dar în ce fel poate ieși această mamă din situație? Cam care ar fi venitul copiilor acestora, un ajutor pentru ei?
Da, din câte cunosc, ajutorul pentru o persoană cu handicap grav, copil special, este de aproximativ 300 de roni pe lună, iar însoțitorul sau asistentul personal primește aproximativ 400 de roni. Deci totalul ar fi de 700 de roni. Costurile tratamentelor sunt mult mai mari, depășesc
foarte plus, mult. Pentru transport, de exemplu, dacă ar fi să meargă la recuperare. Ce se întâmplă dacă nu face aceste exerciții de recuperare?
urmările sunt foarte grave, în sensul că în cazul fetiței ar putea ajunge, datorită hipertoniei, tonusului crescut al anumitor grupe musculare, să aibă o deformare articulară la nivelul articulațiilor picioarelor și astfel să nu mai poată să se deplaseze chiar cu ajutorul unei persoane. Deci există posibilitatea ca ea să nu mai se poată deplasa independent. În cazul băiatului se pot agrava toate posturile articulațiilor. Așa cum am observat, și postura în scaun rulant nu este una tocmai corectă. El ar necesita un scaun adaptat nevoilor sale. Fundația la care lucrez poate să-l ajute. Putem să...
S-ar putea descurca singur dacă ar avea acel scaun?
Probabil că da. Depinde foarte mult și de dexteritatea manuală pe care o are.
De abilitățile pe care... Văzut că e destul de firav copilajul.
Da, dar cu un scaun potrivit există posibilitatea ca acești copii să se poată deplasa independenți.
Și cam cât ar costa acel scaun?
Un scaun, în mod normal... de bază, standard, este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate în totalitate și ajunge în jurul sumei de 1200 de RON. 12.
Dar unul adaptat pentru nevoile lui nu este de bază, da?
Da, adaptările în general le suportă Fundația Motivation, deci în cazurile acestea, în cazurile sociale, adaptările sunt suportate de către fundația noastră și...
Credeți că și dacă ar apela Ploiești la aceeași fundație, ar putea beneficia
sigur,
de aceste...
Sigur, colegii mei de la sucursala din Ploiești vor putea asigura evaluarea acestui copil și prescrierea unui echipament adaptat, precum și dacă va fi nevoie chiar demersurile pentru depunerea dosarului la Casa de Asigurări, vor fi îndrumată mama pentru a face acest lucru.
Vorbeam, domnule psiholog, despre nevoile mamei sau despre oboseala, epuizarea mamei. Afară de copilul acesta mare care nu are nevoi speciale, ar putea să existe cineva care să-i ofere un sprijin mai întâi în ce domeniu, pe ce direcție?
Așa cum discutați mai înainte, în primul rând are nevoie de bani pentru susținere. Și mă gândesc când făceam socotelile și probabil și telespectatorii dumneavoastră fac socotelile, 700 de lei pe care îi câștigă pentru un copil să mănânce 4 persoane este totuși puțin. Deci problema materială este stringentă și mă gândesc că este o problemă. Având mai mulți bani, se găsesc îngrijitori cu plată. Însă, din punct de vedere al voluntarianismului, să vină cineva este destul de complicat, dar poate există pe pământ un om care a fost, impresionat de ceea ce s-a auzit acolo, să poată să dea o mână de ajutor. Acum trebuie investigat dacă din familia ei sunt rude care pot să ajute. Este pe primul loc să ai pe cineva apropiat de sânge, sufletește. Mă gândesc mamă, mă gândesc părinții ei, bunici cum ar veni pentru copii sau, frați de-ai lor să ia în plasament sau, situații de genul acesta. Bineînțeles, cu o mână largă din partea unor oameni să poată să susțină și financiar această problemă. Însă e nevoie atât de mână omenească, mână omenească care are și emoție în ea, are și cerebral în ea, inteligență să poată să facă lucrurile acestea, dar și de problema materială. Nu putem să trăim fără bani. Oricât am încerca, e nevoie de mâncare. Copiii aceia sunt, poate, să zic așa...
Dacă ar fi să lucreze femeia aceasta, n-ar putea să se mai ocupe de ei la fel. Și unde să lucreze, cred că în mediul acela este...
Cea mai bună variantă este să lucreze pentru copii. Deci în situația de față, decât să se ducă și să lucreze ea, mai bine să primească niște bani pentru îngrijitul copiilor. Nu este altă persoană mai preferabilă și mai de dorit să îngrijească de copii decât ea. Cât profesionalism ar avea, câte facultăți ar avea, câtă dexteritate ar avea, ceea ce face această mamă pentru copiii ei este un tot important și cel mai bun rol pe care îl are ea este să fie lângă copiii ei. Important este dacă stă acolo, să aibă măcar ceva de mâncare, măcar să o deplaseze la o firmă pentru recuperare și ar fi un lucru extraordinar, un lucru extraordinar.
Nevoia urgentă pe care ar avea acești copii și foarte importantă. Intervenție chirurgicală sau recuperare?
Cred că nu putem generaliza. Cred că, în primul rând, pentru băiețel este nevoia de recuperare medicală, precum și în cazul fetei. Păi, după o analiză amănunțită, putem vorbi dacă este cazul de intervenție chirurgicală, deoarece aceasta nu se face general la toți copiii cu paralizie cerebrală. Dar nevoia urgentă este de kinetoterapie, de recuperare medicală.
Vă mulțumim mult pentru că ați fost prezenți la emisiunea noastră și pentru că am încercat împreună să găsim soluții pentru această familie. Am ajuns la concluzia că este nevoie de recuperare. Cred că se vor găsi oameni care vor încerca să ofere transportul pentru această familie în favoarea recuperării copiilor. Și facem apel pe această cale. Mulțumesc pentru că ați fost prezenți la emisiune.
Noi vă mulțumim.
Cu mult drag.
Mântuitorul spunea: ori de câte ori ați făcut un lucru mărunt pentru acești neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Dacă vă gândiți că ați putea ajuta puțin pe acești copii afectați de suferință, nu ezitați. Adresați-vă Agenției pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor pentru familia Grozeanu din Plopeni. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!